Zaratze zgania skarcze, i wajak jest na egindu. Ta gurea zen ardura, i wajak gania
batako gutxitarako bidean doa hemen erlojua eta lehen aipatu bezala Marisa Barrena hementxe dugu gaur gonbidatu eta telefonoan dugu. Kaixo Marisa, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer
erratiko laguno, eskerreko gonbidapenagatik beti bezala. Ondo,
bai.
Ondo, astelen buru zuria, baina bado aurrera.
Bado aurrera, eskerrak. Bueno, bintzat eguraldi ona, eh?
Ona, bai, ona, edo, eguzkia bintzat ageri da, eta gure zatona.
Oixe. Ba,
beste batzuk euria nahi dute, lehorte handia dagoelako, baina,
bai,
bero, ba,
bai.
Kalekume tuta da gauden ontzat, ba, eguraldi ona.
Osondo, Marisa, bueno, gaur astelena, astelenetan hementxe izaten zaitugu, eta gaurkoan ere, hainbat emakume izango ditugu, ez da, aipatzeko.
Bai, beti daude emakume esanguratsuren batzuk aipatzeko, eta bai, patuko ditut gaurko egunez jaiotako batzuk,
bai.
Eta zeindutako bat ere.
Uh-huh.
Ba, ondo badritxosu, Iruñatik hasiko naiz.
Bai, primeran.
Bai, ba, antxe jaiozen gaurko egunez Leire Ruiz Galduza, izeneko aktorea, eta, bueno, gaur 40 urte betetzen ditu. Da Leire aritzen da, ba, bai zineman, telebistan eta antzerkian.
Uh-huh.
Da, agian ez dakite entzuleoak ere da, ezagunago egingo zai agian telebistan ikusi dutelako edo ikusteagatik.
Bai.
Baina, bueno, bai, zinemakoak ere aipatuko ditut, uh-huh. labur. Zineman egina dauka, egin zuen 2000, ja, aspaldi, 2009an egin zuen Fumar para Matar, bueno, parte hartu zuen lan horretan. Eta gero, urte berean, parte hartu zen baita konexion espezial izaneko lanean.
Uh-huh.
Eta diberandoago, 2004an ja Indomito Mogambon. Eta 2020an euskarazko lan batean parte hartu zuen, erlauntza izaneko lanean.
Bai, Miria Gabilondoren bai. Zuzendarien film baten, ez da?
Bai, hori xe da, bai, eskerrik asko.
Bai.
Bai, eta gero telebistan, ba, 2009an, ba, egin zuen Euskolegas, ETV-en.
Bai.
Eta gero ETV-en egin ditu baita 2010-etik 2015-era bitartean, baia semanitan parte hartu zuen. Bai. Eta igual horregatik da...
Ezaguna, bai.
Ezaguna, goa.
Bai. Nik uste horri irikiz izizkiola ateak.
Ateak ez da,
bai.
Uh-huh. Bueno, eta, bueno, beste gauza asko egin ditu, baina, bueno, hori izan daiteke behar bada, hola, esan guratzuen ez dakit, ezagunena egin zuena, ez da?
Uh-huh, bai.
Leire horri daganuzak. Eta, bueno, ba, orain antzerkian badabil,
bai.
Baina, bueno, ba, hor jarraitzen du aktibo, eta oraindik ba, espero dugu, ez, berrogei urte,
bai.
Jarraituko duela, oraindik
bai.
Dusaro eta orio padiogu behintzat.
Hoixe baiet, Bai, badakit horre egon zela tarte batean ama izan zen, eta horre pixka bat aparte, baina berriro ere bai. Erlauntzarekin hasi zen martxan bai.
Martxan bai, bueno, amatasuna ba beti, ez, denbora eskein nahi behar zaio, jaio berriari, eta, bueno, ba, amatasuna baditu bere alde onak, txarrak, eta,
bai.
Eta ardurak, ez?
Hori, bueno, bera, ba, batez ere hori.
Ba, ardurak, bai. Baina, bueno, ba, horixe, ba, jarraituko dugu orduan, gaurko efemeridekin, eta Nafarroatik, ba, Gipuzkoara, joko gara.
Bai.
Gipuzkoan jaio baitzen gaurko egunez, gaur dela 25 urte, Izaro Lasa Agirre. Uh-huh. Bueno, ba, Izaro Lasa txirrindulare profesionala izan zen, orain oia da, txirrindulare oia, nutrizionista da idazle ere bada. Bueno, ba, Izarok ikasi zuen edo ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, giza nutrizio eta dietetik ikasi zituen, eta gero ba, adar terapeutiko alternatiboetan espezializatu da, ez? Naturopatian batez ere. Eta, bueno, ba, ba gauza asko egin ditu, emakume aktiboa da, dudabarik, eta egin ditu, horrez gain ba, egin ditu eliteko txirrindularia izan zen, eta zerbitzari lanak ere egin ditu, bueno, ba, baizialdian, eta bar. Baina, ba, 2011an, istripu larri bat izan zuen. Txirrindularitzan Sevillena, istripu larria izan zuen oso gogorra, eta horren berak bere testuetan eta irakurri dudanez, ba, bizitza zeharo aldatu zion. Bai. Istripu horrek, ba, ekarri zuen, aldaketa sakona, ezta. Baina, ba, ez zuen etxi, aurrera egiteko indarra izan zuen, eta terapia gisa, ba, idazten hasi zen. Eta, bai, eta 2018an, ja argitartu zituen, ez? 2011an esan dut istripua gertatu zitzaiola, ba, 2018an lortu zuen hiru liburu argitaratzea. Deitu zion, Triada Vida Creadora, sortari, eta, bueno, liburu bako txari jarri zion beri zen, ez da? La vida nos llama, jarri zion bati, puro amor beste bati, todo lo une, todo lo crea, eta el sentir del equilibrio, hirugarrenari. Eta, bueno, niri izaroren zer honek ez, gaitasun honek istripu larri baten ondoren indarra duten pertsona hien aurrera egiteko duten indar horrek ba aipagarri iruditzen zaite. Eta gero gainera euren bizipenak liburuetan bildu eta partekatzeko gaitasun hori, ez? Azken baten ba bueno, ba uste dute eurentzat mesedegarri ta ba irakurtzen duen edonorentzat ere
lagungarri guztiz.
Hori da, lagungarri eta bena ba ez dakit ereduen ikuste dut direla lako pertsonak, ez?
Zalantzai gabe.
Bai, eta nik uste dut ba hori, berarentzat hori lagungarri eta gero denontzat, ez, gizartearentzat ere, ez? Esan, bueno, sorte txarra izan dut istripuan, baina aurrera egiteko indarra badut, ez?
Bai, hor berrian egin zioten duela pare bat urte edo elkarrizketa bat eta hor aipatzen zuen, ez da, asko lagundu ziola idazteak, ba aurrera egiteko herramienta bat izan zalako.
Bai, nik egia esan antxe ekin hartu nuen bere pista eta handik egin genion bere biografia. Ba, pizka bat, bai, enuen nik ezagutzen emakume honen zera, ibilbidea, eta antxe berriako artikulari eskerre ezagutu genuen pizkatxo bat.
Bai.
Eta sortu bere biografia. Ba, beno, ba, zorionak Izaro Lasari, bere 25. urte urren honetan. Eta, ba, bagoaz aurrera, da, Gipuzkoatik, ba, Bizkaira, kasu honetan, emakume oraindik gazteago bat, 30 bete ditu gaur, Kris Lizarraga izeneko musikariak. Kris, bueno, Kristina da bere izena, usua, baina Kris Lizarraga izena erabiltzen du. Eta Bilbon jaio zen, esan bezala, gaur 30 urte, eta, bueno, abeslaria da, ba, baina baita feminista aktivista. Eta Belako taldearen kidea da. Ungiako Belako taldearen kidea. Bai, bueno, bezneko esaguna, hemen inguru honetan bintzat. Ba, Krisek ikasketak egin zituen, Euskal Herriko Unibertsitatean, arte darrak ikasi zituen, hemen leioan, eta gero Madrilera joan zen ba, masterra egitera. Orduan, bueno, arte darretatik ba, ikasketa mailan saiatu zen.
Bi hori hartu zuen, ez da?
Bai, baina, bai, ama 19 urterekin, Belako taldearekin hasi zen bere musikari ibilbidea, ez da? Bai, eta, bueno, bai, Josu, lehenengotan Josu eta Lore Milalabeitearekin, Josu justu unibertsitatean ezagutu omen zuen, eta hortik ez hartu zen ba, mundu honetan.
Leitu.
Eta, bai, Josu que abotxata gitarra, jotzen ditu ba, Belako taldean eta Lore bere Josuen arrebak basua eta ba Keisek abestu egiten du. Eta gero Lander Zalakain ere sartu zen bateria gisa, bueno ba hor. Eta Belakok baneko sonaneko fama hartu zuen 2011-tik martxan dagoen taldea da. Eta antxe Mungiako Belako osoan egin zituzten euren konposaketak eta ensaioak, eta bueno, hortu sortu zen Belako izen antxa. Eta bueno, bain bat estilotan saiatzen dire, eta beste dutenak dira, post-punka, roka, eta bueno, hainbat indi, eta hainbat mota, ez? Eta azken urteotan, ba, parte hartu dute, bai Euskal Herriko jaialdietan, azietza badarako BBK Live eta holako jaialdietan, eta Espainiako jaialdietan ere hartu dute parte. Eta album bat, ere, album bi, parkatu. Alun bihar gitaratu dituzte, Eurie da bat, eta beste Amen. Eta, bueno, ba, zabeute, ba, talde aktiboa dela. Eta gero, ba, esan du lehen feminista ere badela Kris.
Bai.
Eta injusto, 2017an, ba, gutun bat idatzi zuen prensan, musika munduan, deko matxismoaren aurka. Eta horre salaparta sortu zuen, ez? Salaparta horren arira, ba, kikildu beharrean, ba, pixka bat, behar kauza feministaren alde, ba, publikoki agertzen hasi zen, ez? Horregatik aipatu dute, ba, hori, abeslari izateaz gain, ba, badela bere, ba, feminista aktibo, ez da. Eta hori esan dut, 2017an da, gero 2018an egin zuen Quítame la culpa izeneko fanzinean argitaratu zuen, eta hemen bai, aipagarria da, bertan bikotekideen tratutxar psikologikoak bizi dituzten 30 urtetik berako nesken testigantzak jaso zituen, ez? Orduan, ba, hori, neska gazten testigantzak jaso zituen, ez? Eta, bueno, ba, gero, COVID garaian be, egin zuen beste lan garrantzitsua, komunitatea zain du tratu txarrak alboratuz izeneko lan idazkia sinatu zuen, bueno, egin zuen beste lan garrantzitsua be. Eta gero, ba, musika munduko ekarpenekin jarraituz, Kris Lizarragak 2022an, Izaro Mallabiaga abeslariarekin Limones de Oro disko berriko libre izeneko abestia grabatu
zuen.
Bai. Eta, bueno, ba, Izaroren disko berria gomidatutako lagun ugari den festa izan zen, ez da? Eta, bueno, hor parte hartu zuen. Eta, gero, ba, Krisek eta Krisarrak eta Izarok, ba, feminismoaren edeserki ederra abestu zuten libre hori, libre abestia.
Bai.
Eta Izarok Donostian eman zuen jaialdian, 5.600 lagunen aurrean, egindako ekitaldian, jaialdian, be, Kris Lizarragak parte hartu zuen, Inate Lordieta eta bestain bate, abeslarirekin batera, ez da. Eta, bueno, ba, hortxe jarraitzen du, abeslari eta feminismoan aktibo, Kris Lizarragak, eta esan du da mesela, ba, 30 bete ditu gaur, eta ba, espero dugu honek ere bide luzea egitea, eta hori oparo dio.
Eta zorion du, hemendik ere.
Bai. Eta, bueno, ba, femeridiken jarraitu, zaipatuko dut, gaurko egunez hil zen emakume aktibo bat hau ere. Irurogeita mazik urte zituela hil zen, Kontxa Txaos izenekoa. Bueno, Kontzion Txaos hanbere izen osoa, baina Kontxa izen ez ezaguna.
Bai.
Bueno, emakume hau jaio Abilan egin zen, baina Donostia egin zuen bere ibilbidea, bere lan ibilbidea, eta Donostia sentitzen zen emakume bat da, izan zen. Donostiar liburu zaina izan zen, Donostiako aur liburutegi nagusia eta aur liburuaren dokumentazio gunearen sortzaile izan zen. Eta ardura duena, bai.
Zake, bai. Emakume potente hau ere, ez da?
Bai, nik uste dut oso potente izan zela. Ba, bere ama zera zen, Donostiarra zen, eta aita, bere aita, ez dakin ondarra, baina koronela izan zen, graduko koronela izan zen. Bueno, kontua da Kontxa, Donostiako liburutegien zarean, hasi zuela Kontxak bere ibilbide profesionala, 1971. Eta han, 46 urtez, jarraian lan egin zuen. Eta 2007an ja erretiroa hartu zuen arte. Eta, bueno, bere helburua edo bere naia, izan zen irakurletasunaren sustapenaren garrantzia zoartu zen, eta orduan bultzatu zuen aurreri zuzendutako saila liburutegian. Bai, eta 2000 eta 1970an hasi zen liburutegiak konstituzio plazan zeukan erekina zerbitzu emoten. Hasieran gauza sumea zen, hirugarren pisuan, 100 metro karratuko espazio batean, eta beida, 50 libururekin hasi zen. Baina, barkatu, urtetan zehar, bildumetara iltzaien kopurua gora egin zuen ez, ja aldatu zuen tokiz, eta, hasi zen, Fermin Calvetone lanean, ez? Eraikina. Baina, eraiki, instalakuntza berrian, 0-5 urtera bitarteko aurrentzat liburutegia jarri zuen. Eta bere ustez edo bere buruan zeukan irakurletasuna lehen adinetatik bultzatzeko gogoa, ez da? Hori, berak horretan sinesten zuen. Eta Kontxak ideia hori Paristik ekarri zuen. Eta, bueno, errealitate bihurtu zuen bere ideia hori. Da, bueno, merezimenduak ere jaso zituen, ez? Esan edo berek egin zuen lan eskerga hori hainbeste urtez, merezimenduak ere jaso zituen. Donostiako hiriaren alde egindako landaren onura goraipatzeko jaso zuen hiritar merezimenduaren domina 2007an. Eta zerbaitik eman zioten domina hau labur bilduz, aur liburutegien sorreran aitzindari izateagatik, ez? Azkenean nagusientzako bazeuden, baina aurren liburutegi hauen ideia izan dudan bezala Paristik ekarri zuen, eta bueno, hori goraipatzeko izan zen, eta merezimendua jaso zuen. Baita, aurre zailean, aur txotekak, edo aur eta gaztetxoentzat euskal liburuen dokumentazio gune bat ere sortu zuen, horregatik ere izan zen domina, baita Gipuzkoako liburu zainen eta dokumentalisten elkartea eratzeagatik, edo eskola liburutegiak bultzatu eta aur literaturan aditu nabarmena izateagatik, guzti honengatik jaso zuen esan dudan hiritar merezimenduaren domina. Domina, bai. Eta, nik uste dut, Kontxa Txaosek merezimendu oso jaso zuela domina, izan daiteke, ez? Eta, bueno, bere ibilbide profesionala, haino paroa izan zen, zaila da dena aipatzea, ez? Baina, bueno, bere hitzak edo bere ideien islada, esaten da, liburu zainen profesionaltasuna aldarrikatu zuen beti. Esan dut, profesionaltasuna eta hoien artean aur liburu zainena. Erak horretan sinestu zuen, ez? Oinarritik hasi behar zela. Ez gero frutuak emateko, hasia txikitatik erain behar zela, hori behar zen bere.
Bai, hemen, barkatu, Marisa, baina hemen, bueno, berak hainbat esaldi aipatzen ditu ez da, eta baten, liburutegiko baliabidei eskaintzei dagokionez, esaten zuen, baliabide eskaintza hautatuaren garrantzia, aukerak eta tresna garrantzitsua da, txikienak irakurketan murgiltzeko. Irakurtzen hasi direnen ohitura finkatzeko, eta nerabeak irakurle helduak izatera iristeko. Ze politxe eta ze egie, ez da?
Ze politxe, bai. Eta hori ikusten da, ez, baina behintzate, hori irakurtzean behintzatzen dut hori entzutean, ez, bera sinistu egiten zuela horretan, eta alegin bat egin zuela horretan, ez, eta horregatik, merezimendu hau esan dugunak, eta sinestea, eta naiz eta gauza gela txiki baten hasi, ez, eta 50 libururekin hasi, bagero hori joan zen, hori elikatzen, hori azten, hori, eta bueno, holako pertsonak badira, nik uste dute, benetan esanguratsuak, ez, gure historia, eta usten duten, irekitzen duten bide horrengatik, ez. Eta nik uste dut, bere biografia irakurrita, benetan maite zuen pertsona baten lana dela, ez. Bere lana maite zuen pertsona bat, ez. Eta horren lekuko egin zuen guztia, ez. Eta hainbeste, utzi digune zer hori, ez. Bera memorian geratzen den poso hori.
Osondo, Marisa.
Mila esker zuei, aukera honegatik, eta 15 egun barru, plazer bat zuei, mentxe izango naiz.
Osondo, gustora izan gara gaurkoan ere. Ondo segi.
Vale. Berdin.
Aio, agur.
Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare komplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, Ta esan dezagun argi, etzarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet.